Tiang ingkang nembe medak saking ing redi menika Musa, satunggiling tiang ingkang pitados dumateng Allah. Anuju satunggiling wekdal, Musa kadhawuhan minggah dhateng puncaking redi Sinah dening Gusti Allah. Wonten ing puncaking redi wau, Musa lajeng kaparingan angger-angger sedasa perkawis. Gusti Allah dawuh supados angger-angger utawi pepaken wau kaundangaken dumateng tiang-tiang sedaya. Allah ngersakaken supados sedaya tiang manut miturut dumateng angger-angger utawi pepakenipun.